Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z Písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z Jánovho evanjelia zo 17. kapitoly verše 20 až 26. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás. Aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im. Aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal. A aj títo poznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim. Aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, keď od nás niekto odchádza, keď sa s nami lúči, nie je to práve slávnostná chvíľa. Možno podľa toho, kto to je, kto odchádza. Niekedy sa aj tešíme. Práve o to dnes ide. Ten, ktorého narodenie sme si pripomínali počas Vianoc, ten, ktorého zápas s pokušením sme si zas pripomínali počas obdobia pôstu, ten, ktorého smrť i vzkriesenie sme si pripomínali počas veľkonočných sviatkov, ten, ktorého zjavovania už ako vzkrieseného a živého sme si pripomínali počas nediel po Veľkej noci, ten od nás dnes odchádza. Odchádza od nás tam, odkiaľ ku nám prišiel. Naozaj vracia sa domov, do slávy svojho Otca, do nebies. I keď od nás odchádza, predsa len nás neopúšťa a nenecháva nás samých sebe, svetu, ani diablovi na pospas. Ba práve naopak, prisľubuje nám dar Ducha Svätého, skrze ktorého s ním budeme neprestajne zjednotení. Prisľubuje nám, že teraz vo svojej oslávenej forme bude s nami môcť byť vždy a všade. Veď kým mal ľudské telo, musel na seba prijať aj jeho obmedzenia, čo sa času a priestoru týka. To znamená, kým bol na zemi, mohol byť v jednom čase iba na jednom mieste. Avšak od chvíle svojho oslávenia a vstúpenia na nebo tieto obmedzenia pre neho prestávajú platiť. Túto skutočnosť pre nás zaznamenáva aj evanjelista Matúš, keď na konci svojho evanjelia o sebe Ježiš vyznáva: aj hľa, daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Nož a o tejto skutočnosti píše ďalej aj apoštol Pavol vo svojom liste Filipským v 2. kapitole. Citujem: preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou. A každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Sestri a bratia, dnešný sviatok vstúpenia Krista Pána na nebo by tak pre nás mal byť všetkým iným, len nie smutným sviatkom. Veď je to sviatok Ježišovho oslávenia, Je to sviatok Ježišovho završenia jeho pozemského diela. Ako som aj naznačil, my ako by sme žili v predstave, že všetko to skončilo Ježišovým zmrtvých staním. Ale ono to tak celkom nie je. Pán Ježiš predsa aj po svojom skriesení pokračoval ďalej vo svojom diele. Tým, že sa ako skriesený zjavuje učeníkom a potom, ako aj Pavol píše ďalším 500 bratom, koná si svoju, tak povediac, pastorálnu úlohu. To znamená, posilňuje, potešuje a utvrdzuje svojich verných vo viere. Naplňa ich odvahou, odníma strach a pripravuje svojich nasledovníkov na zoslanie Ducha Svätého a založenie cirkvi. Sviatok vstúpenia Krista Pána na nebo je teda sviatkom radostným. Je to ako keď niekto dostane najvyššie štátne vyznamenanie so všetkými poctami za celoživotné dielo. Áno, priatelia, i tak možno vnímať dnešný sviatok. Ježiš prijíma najvyššie nebeské vyznamenanie za svoje pozemské dielo, ktoré tu vykonal a zanechal po sebe. A síce prijíma ho z rúk svojho nebeského Otca so všetkými poctami za účasti nebeských anielov. Je v každom prípade smutné, pokiaľ i samotným kresťanom dnešný deň možno až tak slávnostne nepripadá. Je štvrtok, je to pracovný deň a slávnostná atmosféra celého diania okolo Ježiša nám v podstate tak akoby uniká. S dnešným dňom sa nespája žiadna očividná symbolika, tak ako napríklad stromček a darčeky s Vianocami, alebo šibačka či kúpačka s Veľkou nocou. Nepočujeme o tom v reklamách, nevidíme to v televízore. Je to taký odstrčený sviatok, by som povedal. Osobne preto vnímam tento deň ako taký nedocenený a mnohými aj nepochopený. A pritom sa jedná o vyvrcholenie Ježišovho diela. Paradoxné je, že my sa najviac tešíme, keď sa Ježiš narodí. Vtedy je kostol narvatý, ale on sa narodil preto, aby smeroval ku krížu. On vedel, na čo mal prísť na tento svet, ale dôvod jeho príchodu z jeho pohľadu nemusel byť až taký radostný. Vedel, že skončí na kríži. Práve dnes by sme sa mali tešiť najviac. Má po všetkom. Zrobil, čo mal, pre naše dobro. Už ho čaká len samé dobré veci teraz. Sú len pred ním. No ale dnes to ľudia tak nevnímajú. Sestri a bratia, pravda je taká, že nielen o slávnostnej atmosfére, nielen o Ježišovom oslavení je dnešný sviatok. Iste, predovšetkým o to ide. No ten odchádzajúci a do slávy neba stúpajúci skriesený Kristus na nás ani vo chvíli svojho oslavenia neprestáva myslieť a nenecháva nás bez inštrukcií. I keď slova z Jánovho evanjelia, ktoré nám v úvode zazneli, Ježiš vyslovil ešte počas svojho modlitebného zápasu v Getsemanskej záhrade. Pred udalosťami svojho zajatia, vypočúvania, odsúdenia, predsa len, ako by sa v tých jeho slovách zrkadlil jasný program pre cirkev ako kresťanské spoločenstvo, ktoré tu na zemi bude založené po jeho fyzickom odchode z tohto sveta. Skúsim začiatok toho textu ešte raz prečítať. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. Áno, priatelia, reč je o jednote. Dovolte mi jazda jeden taký príklad z politickej oblasti, ako to tam s tou jednotou vyzerá. Vždy, keď sa ako spoločnosť nachádzame pred nejakými voľbami, jedny politické strany sa dosť výrazne vyhraňujú voči druhým politickým stranám. Ich programu, ich prioritám, názorom, riešeniam, reprezentantom a podobne. Každý vtedy chce byť originálny. Nikto nechce, aby si ho mýlili s niekým iným. Každý sa snaží zaujať jasnú pozíciu. Toto a toto sme my. Toto a toto presadzujeme, toto je náš program, o toto ide nám. V danej chvíli o jednote tu nemôže byť ani reči. Celkom iná klíma na politickej scéne však vznikne hneď v ďalší deň po voľbách. To ste si až všimli. Začína sa skladať, formovať nová vláda, jej zloženie. Už sa taktizuje, kto s kým áno a kto s kým nie. Už a tu na už väčšina politických strán začína mierniť svoju predvolebnú ostrú retoriku. Veď nikto predsa nechce a nemá v úmysle dotknúť sa, či nedaj Bože, uraziť svojho možného budúceho koaličného partnera. A tak sú strany nútené viac alebo menej vzdávať sa niektorých zo svojich predvolebných sľubov či ostrých vyhlásení, ktoré prezentovali svojim voličom, len aby našli nejakú dohodu, nejaký prienik spoločných záujmov, názorov či riešení, nejaký konsenzus, aby pôsobili aspoň ako tak jednotne. Vedieť sa zjednotiť za účelom vytvorenia vlády a prevzatia moci sa ako tak dá ešte po tej vonkajšej stránke. Vedieť sa však zjednotiť po stránke vnútornej, to nie je až také jednoduché. Ba dokonca si myslím, že je to ťažko predstaviteľné a uskutočniteľné. Nuža zapravdu mi dáva aj viacročný vývin v tejto oblasti i na slovenskej politickej scéne. Pamätáte si ešte Radičovej vládu, keď ťažkí liberáli s ťažkými konzervatívcami chceli spolu vládnuť, ale dalo sa len 2 roky. Ani tá vonkajšia jednota už nefungovala, o tej vnútornej nehovorí. No a tento zlepenček, ktorý máme teraz, to je tiež len také divadielko, aby sa čím dlhšie určití ľudia udržali pri korite, jak sa povie. O jednote tam nemôžeme ani hovoriť. Vonkajšia ešte ak tak, ale vnútorná vôbec. Sestri a bratia, prečo toto rozvíjam? Chcem tým povedať to, že existuje viacero foriem jednoty. A my ich nazývame rôznymi slovami. Kompromis, dohovor, dohoda, deklarácia, zhoda. Všetky tieto formy slúžia predovšetkým na to, aby sme sa aspoň pokúsili vytvoriť dojem jednoty. I keď je nám vopred všetkým jasné, že to na 100% nedokážeme. Lebo skutočná jednota znamená toto. Presne to isté hovoriť, presne to isté si myslieť, presne to isté veriť i dúfať. Jednota znamená nehľadať dôvod, aby sme na to mohli či mali niečo meniť. Pretože keď už tam hľadáme nejaké veci, čo chceme meniť, už to nie je jednota. Dnes, milí priatelia, stretávame Pána Ježiša azda v najznámejšom modlitevnom zápase všetkých čias. Rozpráva sa so svojím otcom a prosí ho o to, aby jeho cirkev, jeho deti boli jedno. Aj keď on už medzi nimi po svojom stúpení na nebo nebude vo viditeľnej forme. Ježiš dobre vie, aké ťažké je to pre nás ľudí neškriepiť sa a nevadiť sa medzi sebou. Aké ťažké je to pre nás vzdať sa svojej ťažko vybojovanej a vydupanej pozície. Aké ťažké je pre nás robiť kompromisy. Aké ťažké to pre nás je vzdať sa samého seba, svojej exkluzivity, aj na poli cirkvi a podobne. A preto túto prosbu ani neadresuje nikomu z ľudí. Neadresuje ju ani svojim učeníkom. Naopak, Ježiš svoju prosbu smeruje na svojho nebeského Otca. Prečo? Lebo iba on jediný je ten, kto nás môže zjednotiť. Nuž, a jednotnými sa nestaneme prostredníctvom šikovných kompromisov, uzatvorených medzi sebou. Jednotnými sa rovnako tak nestaneme prostredníctvom dobrých medzicirkevných dohôd, ekumenických dohovorov či deklarácií. Jednotnými sa staneme iba vtedy, pokiaľ ako Božie deti, ako kresťania, budeme stáť pri tom istom Kristovi a okolo toho istého Krista. Jednotnými budeme iba vtedy, pokiaľ ako kresťania budeme vydávať svojim životom jasné, jednoznačné, čisté, úprimné svedectvo o tom istom Kristovi. Jednotní budeme iba vtedy, pokiaľ sa budeme všetci vedieť obetovať za toho istého Krista, ale sa aj milovať navzájom kvôli tomu istému Kristovi. Jednotnými budeme len vtedy, pokiaľ ten istý Kristus bude v nás prebývať v moci svojho Svätého Ducha. Jednotnými budeme iba vtedy, pokiaľ na seba nebudeme pozerať ako na katolíkov, protestantov, pravoslávnych, luteránov, letničných, charizmatických, kadejakých, ale začneme sa vnímať, akceptovať, tolerovať a predovšetkým milovať ako Božie deti, vykúpené obeťou toho istého Krista. Všetkým je nám jasné, že katolíci sa nikdy nestanú evanjelikmi v univerzálnej miere, ani my katolíkmi, ani ortodoxní neprestúpia ku katolíkom, ani katolíci ku ortodoxným. Každý si len to svoje bude držať. To je nám vždy jasné. Ale nikto nám nebráni v tom, aby sme sa mali radi. Nikto nám nebráni v tom, aby sme sa dokázali počúvať, tolerovať, prijímať, rešpektovať. Žiaľ, situácia je taká, že my ani toto veľakrát nedokážeme. A máme k tomu strašne ďaleko. Takže ja si myslím, že možno práve o takejto jednote Kristus Pán hovorí, aby sme aspoň takto po týchto základných stránkach fungovali jednotne a pôsobili celistvo. Po vonkajšej stránke snáď je to nemožné, ale po tejto stránke by sa to snáď aj dalo. Ale aj k tomu máme veľakrát na míle ďaleko. Sestri a bratia, pýtam sa aj v kázni, je niečo také vôbec možné v podmienkach tohto sveta, ktoré sú narušené hriechom? Čestne musíme povedať, že v našich ľudských silách a z našich ľudských síl je to nemožné. I preto sa Kristus Pán obracia na svojho Otca v tejto veci a nepoveruje tým nikoho z ľudí, ani svojich učeníkov. Mnohé náboženské spory, konflikty, ba dokonca dlhé roky trvajúce náboženské vojny, tak v minulosti, ako aj v súčasnosti, mi žiaľ iba dávajú za pravdu. No napriek všetkému, predsa sme len samotným Pánom cirkvi pozvaní k tomu, aby sme pre túto jednotu spravili všetko, čo je v našich silách. Aby sme sa snažili pôsobiť skôr zmierujúco, ako odsudzujúco. Skôr priateľsky a tolerantne, rešpektujúca navzájom, ako nepriateľsky či povýšenecky, pokladajúc pritom toho druhého za menej hodného, ako som ja sám. Náš reformátor, doktor Martin Luther, sa tento protiklad pokúsil vyriešiť vo svojom učení pojmami viditeľná a neviditeľná cirkev. Pričom súčasťou tej viditeľnej cirkvi sú všetci pokrstení v rámci rôznych kresťanských konfesí na celom svete. Tam jednotu nebadať, lebo tam sú i katolíci, protestanti, všelijakí. To nie je jednotné. V tej viditeľnej cirkvi badať skôr rozštiepenosť a trieštenie. Na druhej strane, súčasťou tej neviditeľnej cirkvi sú nielen všetci pokrstení, ale predovšetkým všetci úprimne veriaci, zjednotení vo svojej viere okolo toho istého a jedného Krista, ktorého do svojho života prijali vierou. Tam sú všetci jedno. Tam je iba jedno stádo a jeden pastier. Tam jednota existuje. Je však ľudským očiam neviditeľná. V každom prípade, priatelia, je to predsa len akýsi pozemský. I keď ľudským očiam zatiaľ neviditeľný predobraz jednoty, ktorá raz bude viditeľná a zjavná všetkým v nebesiach. I za to dnes chceme vyvýšeného a do neba stúpajúceho Krista Pána chváliť a velebiť. Za to, že On raz prekoná každú nejednotnosť. Za to, že On raz neviditeľnú jednotu svojej cirkvi premení na jednotu viditeľnú. Na jednotu, v ktorej bude iba jedno stádo a jeden pastier. On sám, skriesený, oslavený a do neba odchádzajúci Kristus. Jemu chvála za to. Amen.